قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
Disseram: Em verdade és tu, José. Disse: Sou José, e este é meu irmão. Com efeito, Alá fez-nos mercê. Por certo, quem é piedoso e pacienta, Alá não faz perder o prêmio dos benfeitores.